Колькі насамрэч практыкуючых лекараў у Беларусі? Прадстаўнікі беларускага фонду медычнай солідарнасці прааналізавалі адкрытыя і закрытыя крыніцы і знайшлі супярэчнасці ў афіцыйных лічбах за 2021-2022 год. Тут Ганна Соу, вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум». Пра рэальную сітуацыю з медычнымі кадрамі пагаворым з адной з аўтараў расследавання, прадстаўніцай беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідзіяй Тарасенкай. Добры дзень, Лідзія.
Здравствуйте, Анна, спасибо, что пригласили меня.
У рамках грамадскага моніторынгу сістэмы аховы здароўя, які ладзяць фонд медычнай салідарнасці, ініцыятыва «Белыя халаты», ініцыятыва «Зубр», вы правялі расследаванне, якое мела на мэце ацаніць колькасць практыкуючых лекараў у Беларусі. Лідзія, раскажыце пра асноўныя высновы гэтага моніторынгу.
Спасибо, что проявили интерес к нашей работе. Мы месяц назад начали систематически оценивать ситуацию в Беларуси для того, чтобы собрать информацию, фактологическую базу, ну, насколько это возможно максимально полно отразить ситуацию в здравоохранении страны. Мы все знаем, что медработников не хватает, мы видим растущее количество вакансий, но нам хотелось сказать об этом более научным, фактологическим языком. И мне кажется, нам это удалось. Результатом нашей работы стало написание отчета. У нас есть их два. Один довольно скучный, с математическими выкладками, расчетами, который мы собираемся представлять в международной организации для того, чтобы представлять интересы белорусского медицинского сообщества. И другой, более понятный, который мы с радостью распространяем в СМИ, где мы наглядно с помощью скриншотов, с помощью таймлайна показываем, что вот смотрите там, в шестом месяце 22 года Минздрав говорил, что в стране 2378 лечебных учреждений, а двумя месяцами ранее, в четвертом месяце, он говорил, что их 1388. Ну, то есть за два месяца примерно в два раза ошибся, подумаешь. Вот. С одной стороны, нам нужно привлекать внимание общества для того, чтобы люди помнили, что страница не перевернута, что в Минздраве сидят все те же самые люди, которые несут ответственность за преступления, не знаю, там, во время ковида и многие другие вещи. И эти люди не станут работать лучше, просто потому что на них уменьшилось давление. Наша задача – это давление поддерживать. С другой стороны, наша задача представлять интересы белорусского общества в международных организациях, потому что, как показала практика последних лет, мы понимаем, что интересы Беларуси ни для кого не являются приоритетом. И если белорусы не хотят защищать свои права, то международные организации говорят, ну хорошо, окей, мы будем работать с тем, что есть.
Наша задача, Лидия, давайте я так разумею, что есть некие сусветные стандарты аховы, системы аховы здоровья, так? И поводле яких, например, на пэўную колькасць людзей, напрыклад, на 1000 ці на 10 тысяч чалавек павінна быць столькі-то дактароў, такіх-то спецыяльнасцей. Тады пра ўзровень медыцыны, як нейкі больш-менш прымальны, можна гаварыць. Як беларуская статыстыка тут выглядае? Вот па тых лічбах, якія вы знайшлі, якія супадаюць, не супадаюць?
Действительно, количество медработников на там, душу населения, на 10 тысяч населения – это такой важный интегральный показатель качества медицины в стране. С одной стороны, не стоит увлекаться цифрами в отрыве от контекста, потому что тогда мы действительно теряем связь с реальностью и там, лечим анализы и пытаемся гнаться за цифрами вместо того, чтобы смотреть на ситуацию. Но цифры дают тебе хороший базис, так скажем, ручки, за которые можно держаться для того, чтобы принимать решения какие-то управленческие, количественные, там, денежные, в конце концов. И в плане количества врачей на душу населения Беларусь смотрится не очень плохо по сравнению с остальными европейскими странами. Даже если учесть, что Минздрав там, если мы ориентируемся на максимальное вранье Минздрава и говорим, что там в стране у нас 38 сейчас тысяч врачей на сегодняшний день, то даже это не такой плохой по среднеевропейским меркам показатель. 4-6, в среднем где-то ближе к 5 количество врачей на 10 тысяч населения. Но не стоит забывать о том, что врач в Беларуси, врач в условной Польше выполняет разную работу, на них лежит разная нагрузка. В Беларуси нету парамедиков, а в Беларуси нету, ну, есть, но значительно меньше медицинских регистраторов. Врачи очень часто выполняют работу за медицинского регистратора, введя там журнал записи на прием к себе самостоятельно. И много других вещей, которые лежат в Беларуси на плечах врача, которых нету функциональных обязанностей врача в других странах. Поэтому этот показатель, конечно, качественный, важный, но не всеобъемлющий, к нему тоже нужно подходить с определенной критикой.
Так і вертаючись до вот, вашого розслідування, вашої справоздачі, які лічби вас непокоять, які лічби мають непокоїть білорусів?
В данном конкретном случае мы посмотрели на количество врачей. Это было простое, скажем, простое решение, потому что эта проблема сейчас на виду. Мы видим количество вакансий растущее, мы видим, что и наша официальная власть на это как-то реагирует. Поэтому, это было одним из первых направлений, которые мы начали рассматривать.
Какая
количество врачей. Количество врачей в стране. Да, нам казалось, что для начала попробуем посчитать хотя бы, сколько нас вообще осталось. Ожидаемо, если мы говорим не про какие-то хотелки, да, а говорим про реальность, то стоит признать, что мы не можем объективно посчитать истинную цифру. Если мы скажем, что мы знаем, сколько в стране врачей, это будет, лукавством. Если мы строго придерживаемся научного подхода и математических методов, то мы можем говорить только о тенденциях, которые говорят о том, что, которые четко нам дают понять, что Минздрав врет. И сейчас мы это можем доказать с помощью математики. Мы можем говорить о том, что тенденция к снижению есть количество врачей в стране, и нету никаких объективных факторов, которые бы позволяли сказать, что врачей не стало меньше. Мы также многократно подловили представителей Минздрава на вранье, что тоже очень важно, потому что с врунами не очень хотят сотрудничать. И если ты, как в сказке «Мальчики-волки», если ты много раз будешь кричать «волки» и будешь врать, то в тот момент, когда они придут, тебе, возможно, никто не поверит. Вот, поэтому выводы не такие показательные, как хотелось бы, но именно таких мы и ожидали. То есть мы ни в коем случае не надеялись, что мы посчитаем до сотни количества врачей.
Лізія, так я все ж повторюся і знову попрошу, могли б ви, хоча б, ви не можете назвати докладну лічбу, хоча б в процентах, хоча б у тенденції назвати прикладну кількість докторів у Білорусі, кількість практикуючих докторів у Білорусі і як вона міняється за останні роки репресії?
Нам кажется, що істинне кількість вообще врачей в Білорусі може бути порядка 38 тисяч. То есть это цифра с ошибкой, я думаю, что не больше 15%.
Про что это говорит, эта лишба? Как она меняется?
Она стала меньше, как минимум. Про то, что понятно, что раз уменьшается количество врачей, то, наверное, количество людей в стране уменьшается. Про то, что мы не можем доверять никаким официальным цифрам, которые озвучены Белстатом, там, Минздравом, кем угодно. Про то, что люди, которые сидят в этих министерствах, врут и делают это сознательно. Это не их ошибка, какая-то случайность, это их намерение. Мы видим, что статистику все больше закрывают. Вот на момент публикации уже этого отчета мы видим, что не все источники открытые, которыми мы пользовались, сейчас уже есть в открытом доступе.
Я вважаю, 38 тисяч – это 22-й год. Коли глядеть, наприклад, 2000-й год, яка була кількість докторів?
Мы исходим из того, что более-менее объективная цифра последний раз мы получали за 19-й год. Может быть. Вот. Что случилось в стране после этого, мы можем только догадываться.
Ну, и по сравнению с 19-м годом, вот зараз 38 тысяч, а 19-й год, сколько это могло быть?
Если мы ориентируемся на справочник основные показатели здравоохранения, то в 19-м, да, вы спросили?
Так.
Порядка 43 тысяч на тот момент.
Что за этими лічбами стоит? Доктори есть разные. Та вы слушно говорили про то, что в Беларуси функции докторов не такие, как у докторов Евразвязу, например, краину Евразвязу. У каких медичных галинах теперь наибольший дефицит медиков? Коли говорить приблизно до каждого человека, который теперь нас слушает, его на поликлинице, каких специалистов наибольше бракует? Как это отбивается и на жихарах Беларуси, которые живут в Минске, в областных городах, и на тех, кто живут в вёсках, в районных центрах?
Ну, здесь есть очень простые вопросы. Естественно, в районах маленьких населенных пунктов врачей не хватает больше, чем в крупных населенных пунктах, да, и, скажем, специальность этих врачей, как правило, которые там есть, да, как правило, там терапевт, хирург без каких-то узких специалистов, там к офтальмологу или там к ортопеду можно попасть только в крупных, более-менее крупных населенных пунктах. Поэтому на этот вопрос ответ прост, и у нас всегда, да, я не знаю, сколько там с момента развала Советского Союза всегда были проблемы, особенно на периферии. В какой области не хватает врачей? Да во всех. Это абсолютно точно. Тут нельзя выделить какую-то особенно пострадавшую область. Просто когда с точки зрения пациента, который приходит на прием, который хочет решить какую-то свою проблему, не хватает, ну, больше всего там кого? Терапевтов, педиатров не хватает. Опять-таки узких специалистов, если там у тебя проблема с глазом. Но пациент не заметит нехватку эпидемиолога. Он вообще никогда не видит этого специалиста. Но с этими специалистами такая же проблема, как и со всеми остальными. Просто гораздо сложнее увидеть их отсутствие, а их отсутствие очень сильно сказывается на качестве медпомощи. Просто связь не такая очевидная, поэтому заметить это не так просто. Ну, не хватает всех. Тут нельзя говорить, что кого-то... Ну, вот сейчас смотрят там на травматологов, но это потому, что на них обратили внимание.
Ну, так, вот мы осветляли у эфира «Свобода премиум» не один раз с вашим уделом скандалы, связанные с арештами ортопедов-травматологов, с поставками протезов, замежные заходней вытворчасти в Беларуси, которые были практически спынены, и в державных клиниках эти протезы уже не имплантуют. И не так давно была нарада медичная с уделом Александра Лукашенко. Мы ее обмерковывали с доктором Станиславом Соловьем, представником Незалежного профсоюза медиков. Про то, что говорил Александр Лукашенко, мы не будем зараз говорить, але на нараде зафиксовалась ситуация, катастрофичная ситуация в медицине. И одна из высновов нарады, одна из загадов после этих нарадов, что вот тех же самых людей, которые стоят в шарзе на имплантацию сустава, их треба с тягом этого года всех прооперовать, так? Ортопеды находятся у турмах, поставки заходнего обсталевания не отбываются, есть белорусские, есть российские суставы. Те реально это сделать, как вам подается?
В этой связи мне хочется сказать, что режим последние вот три года научился гораздо более чувствительно реагировать на сильно проблемные зоны. 2020 год не прошел для режима совершенно без уроков. И сейчас мы видим тактику, с одной стороны, полное игнорирование того, что нужно там обществу, потребностей и запросов общества до определенного уровня. Когда режим чувствует, что напряжение доросло до вот какого-то вот определенного момента, он начинает реагировать. И реагирует теми способами, которыми умеет, популистскими. То есть предлагает простые решения сложных проблем. Последней санитарке, извините, последнему человеку, самому далекому от медицины, было понятно, что у нас что-то не то, наверное, со здравоохранением, что уже набило оскомину нехватка оборудования, нехватка медперсонала. Но решать эти проблемы сложно. Потому что, ну, в конце концов, режим – это одна из ключевых причин, по которой мы находимся там, где находимся. Поэтому режим нам выдает очень быстро простые популистские решения. Виноваты враги. Виноваты теперь, о боже мой, санкции. Наконец-то нашлись те, на кого можно спихнуть проблемы, существующие десятилетиями в здравоохранении. У нас не хватает оборудования. Кто виноваты в санкции? То, что его не хватает точно так же, как не хватало 10 лет назад – это можно уже как бы под ковер спрятать. Режим озвучил те проблемы, которые, в общем-то, известны всем, и, в общем, в характерной манере предлагает решение этих проблем. Типа именем царя давайте сейчас все поставим на место. Ну, а дальше у нас два путя. Или как бы все просто как бы потихонечку все это спустится на тормозах, и все будет идти как шло. А когда придет время искать виноватых, тогда что-нибудь придумают, и виноватых таки найдут. Ну, либо виноватых будут искать прямо сейчас. Вот, и будут очередные там меры, не знаю, посадки, может быть.
А ці буде можливість, не чекати МРТ там 2-3-4 місяці, ці буде можливість робити МРТ у так званій президентській клініці, ці пасує, буде більш хутко рухатися гетая черга на імплант суставов.
Слушайте, ну, я не могу предсказывать будущее, конечно, да, но на основании опыта всех предыдущих попыток что-либо улучшить, то есть, ну, давайте дадим им шанс. Давайте посмотрим еще раз, что получится из этих гениальных задач, которые раздаются сейчас направо и налево. Да? Я лично обладаю уже там, опытом, багажом знаний о том, что происходило в последние там, 15 лет на моих глазах. Когда у нас там затевали скрининг колоноскопии, когда говорили, что сейчас мы всем, короче, проведем скрининг колоноскопии в РНПЦ-онкологии. На то, что как бы объем необходимые исследования и возможности конкретного учреждения даже близко не совпадают, никого это не интересовало, и все как, ну, все было как и ожидалось. Короче, мы громко покричали, сделали громкие заявления, а потом, ну, как бы, ну, а кто нас спросит? Вот, поэтому я думаю, что будет. І в цій ситуації все те ж саме.
Лізі, у мене до вас є ще питання крохом з іншої сфери, і вельми важливе, от той громадський моніторинг системи громадського здоров'я, який розпочали в фонді медсолідарності у білих халатах, ініціатива ЗУБР, це вельми важлива річ, і є велика частка, є місце, де знаходяться політв'язні, де є місце, де знаходяться просто в'язні. Це пенітенціарна система, це СІЗА, це ті ж рауси, куди трапляють люди затримані, це колонії, це турми. Ці ведеться хоча б яким способом моніторинг, яким чином там оказується медична допомога. Моніторинг того, який тиск оказується службовцями на лікарів, які ту допомогу оказують. Всі відують тепер про ситуацію з лікарями Новополоцького шпиталя, де, куди трапив Віктор Бабарика. От як у цій сфері, що ви можете зробити, що ви можете довідатися?
Ну, к сожалению, пенитенциарная система одна из наиболее закрытых, естественно, областей, и туда добраться, ну, ожидаемо сложнее, чем куда-либо еще. Ситуация в Новополоцкой больнице вообще показывает, ну, ярко, что, короче, можно просто устроить облаву, схватить, похватать кого угодно и опять-таки назначить их там в чем-то виноватыми, и это отлично работает в плане запугивания населения, потому что репрессии, они по определению должны быть там несистемными, непредсказуемыми, и случится может что угодно с кем угодно. Это мы видим ситуацию в Новополоцкой больнице, когда просто, в общем, похватали всех по принципу принадлежности к профессии, и ладно, вот, неповадно будет остальным, по принципу, как спалить деревню, если нашли партизанов вокруг этой деревни. С пенитенциарной системой могу сказать такую штуку. Очень часто наружу мы видим ситуацию не так, как она изнутри. Опять-таки из-за закрытости, из-за того, что мы интерпретируем ситуацию как можем. Я имею в виду мы, общество, очень часто проблема не в том, что кто-то там изнутри не оказывает нужную помощь. Часто эта помощь заключается просто в том, чтобы обратить внимание на человека, да, и там доставить его в ближайшее лечебное учреждение, там на месте какой-то помощи оказать невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, сейчас тюрьмы это в Беларуси для политзаключенных это пыточное на максималках. Вот. И сделать мы можем, ну, приходится расписаться в собственной беспомощности, потому что сделать мы можем действительно очень мало. Мы можем влиять на то, что происходит в тюрьмах, в той степени, в которой мы можем оказывать давление на режим.
Ми з вами можемо розважати про те, що яким чином можна моніторити медичну систему. От більша частка наших глядачів, слухачів – це люди, які знаходяться у Білорусі. Які меседж ви могли б дати людям, яким тепер потрібна медична допомога? Докторам, які її оказують? Що б ви сказали? І позитивний меседж по можливості при всій той складаній ситуації поспробуйте дати.
Мы как работали, так и работаем с мыслью о Беларуси, в первую очередь. Мы не делим белорусов по принципу «уехал и остался». Мы понимаем, что у этих людей, у этих групп людей разные потребности, там разные задачи и разные проблемы перед ними возникают. Но мы в своей организации относимся к белорусам как к белорусам, вне зависимости от того, где они находятся. Мы помним про, скажем, географически про нашу страну и не собираемся отступать, не собираемся переворачивать страницу. У нас есть много идей относительно того, что мы еще можем сделать для нашей страны, для людей, которые как остались, так или уехали, но нам обязательно нужно, то есть не ждите, что один человек сделает работу за 18. Участие каждого очень важно. Конечно, я не призываю людей идти на несоизмеримые риски, вот, но побеждает только тот, кто будет бороться. Вот, поэтому мы призываем людей по возможности бороться доступными вам способами. Ну, а мы никуда не денемся, мы будем продолжать работать. И могу сказать, что за вот 3 года нашей работы мы не стали работать хуже, даже лучше. Нам есть чем похвастаться, поэтому...
Дякую велике, Лидия, что знайшли час и пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую велике.
Спасибо вам.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Рада Свободу першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довга дорога додому». «Довгая дорога до дому» гучить у нашем ефірі. Читає Василь Быков.
А у Менску почалося неспокойне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвинувачення були самые страшные. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний бел-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконцу доводили, що менавіто під ім німці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про пазняка говорилося, що він поліцай. Гэта 45-го года народження. І син поліцая, а не солдата чорноармійця, який загинув на фронті. Пазняк, однак, заховував спокій і твердость, не кидався з обвірженнями, а нестомно згуртовував під стягом БНФ національний актив. Ягоними поплічниками з самого початку стали Дубенецький, а так само знакомітий історики Ткачов і Грицькевич, науковець, професор Хадика, викладчики Галина Ващенка, Вячорка, Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мастаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було не шмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимой почали ладить з'їзд, каб узаконить фронт, зробить його легітимним. Провести з'їзд у Менску було немагчимо, де вирішили литовські сябри, помогли з організації, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничу, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севілі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севілью. Пропонова одної видавецької фірми видати мій збір творів заключенням у яго усяго мною написанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі, такая была умова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго слядоў не знайшоў. Так усё і прапала. Можа, калі знойдзецца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і гэтак далей. Некалькі дзён стае паездкі я затрымаўся ў Мадрыдзе. Увогуле, усе еўрапейскія гарады, у чымсь аднолькавыя, архітэктурай, добрапарадкаванасцю, але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадрыдскі Прадо ашаламляў, як мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвекавой культуры Еўропы. Не тое, што галерея Пікаса, наведвальнікаў якой было небагата, ды выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў шкале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўная смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх ждаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявідля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашы землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надто охотно реагував на полем'яні заклики Пазняка, але потроху ж збирався, слухав промовців на мітингах. Пазняк ставив вельми радикальні мети, які у одних викликали сумнів, інших полохали менавіто своїм радикалізмом. Часто засідав Соєм, у яким ми з Бородуліним старались регулярно удільничать. Ргор виступав коротко, але завчоди востро і змістовно. Яких-небудь умов для політичної роботи не було, помешкання для посідження в Соєм не мав і збирався у випадкових будинках, школах, музеях, часом у домі літератора, покуль він належав письменникам. Тоді ж у домі літератора відбулися поховини Михася Ткачова, який помер від наступства збиття на Мстиславщині. А перед тим він з'їздив у городню на поховання Олексія Карпюка, той помер улетку, добре помучившися від раку страўніку. Мало йому було прожитті інших покутов. І навіть у опошні годи, коли старі комуністи обвинуватили його у газетах, що він неправильно показує колективізацію, у бридких виразах образили автора. За образу Карпюк подав у суд і виграв його, обвестивши кошт власної зневаги 1 рубель. Ягоні противники тільки посміялися. Карпюковий сарказм до їх не дійшов. Неузабаві за зневаги і покльоп вони навчились споганяти мільйони для потреби у дитячих садков. Самі уже нахапалися, самим стало не треба. Нарешті Верховний Совет БССР заклопотівся про білоруську мову і, як завжди, каб поховати проблему, створив відповідну комісію. Старшинем яе призначили Ніла Гілєвіча, давнього змагара за білоруччину. Почалися довгі посідження, нудні обміркування, коли один перед одним шматсловно доказували, як необхідна білорусам їх родная мова. Тут не було розходженню, і тоді одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, вищої школи, видавництва і літератури. Ну, а мова усе визначаючої партії. Тут колеги приводили спритний і загадзя підрихтований аргумент. Мова партії – справа самої партії. Ми не можемо що-небудь її диктувати. Так ось, сказав я однойчі, покуль комуністична партія Білорусі не перейде на білоруську мову, не буде у Білорусі ніякої родної мови. Однак загнув, з'єдливо кинув Іван Чигринов, тоді дуже активний секретар Союзу письменників. Ніл Гілєвіч змрочно мовчав. Обидва яни, як зрешті і остатні у комісії, належали до партії комуністів, і не тяжко було здогадатися, з якою метою були у комісію призначені. У ліпшому випадку імітувати змагання за мову, а як нічого не вийде, сказати, але ж ми старалися. І справді, яни старалися. Склали подробязний і доволі мудрогелістий план білорусізації мови, у основі своєї популістський і безнадійний. Тоє особливо стало відомо, як на пошті посідженні комісії був об'явлений порядок уводу у діяння того плану. Прочитавши його, я одно хотів згледіти позірки Гілєвіча і Дементєя, які сиділи побач, і під керівництвом яких, мабуть, тоє і писалося. Позірки свої гетеї люди соромливо потупили, зрозуміло чому. Кожному, хто хоч бігло зірнув на той план розклад, робилося зрозуміло, що писався йон для отчепного, каб супокоїть крикливих і особливо БНФ, який на кожному мітингу потребував мову. То користі від пляду, який предугледжує щось на 10 годов. Це значить нейкую меру по мові, однести на кінець стагоддя. Я їм сказав, що до кінця тисячогоддя може так статися, нікого з нас не буде на світі, хто буде виконувати тоє фантазерство. Воно забудеться так само, як і прозвище його складальників. Так воно і сталося. При владі комуністів нічого з того плану не було і не могло бути реалізовано. На країну хутко обрушилося навал різних подій, зробилося не до мови. Аж покуль затятий Ніл Гілєвіч, покинувши Союз письменнику, не створив ТБМ. Кульгаючи, боксуючи, яно змагається усе за тое ж, за що змагалися білоруські інтелігенти 200 років запар. Мабуть, сапраўды, як казали розумні люди, ми зблитали пріоритети, запрагаємо колеса напереді коня. Ті не найперш треба змагатися за незалежність країни, здобивши якою вельми легко і просто буде удержавить білоруську мову. Іначе марная боротьба – пустий намір. Хіба що імітація змагання без жадної надії на колькі-небудь пристойний винік. Однак тое, що було відомо кожному незамутненому позірку, не хотіли бачити наші націонал-комуністи, навіть з ліку самих сумленних і самих розумних. Хіба що тая боротьба потрібна була партії, каб відтягнути національно активне, інтелігентське, сили від радикальних ідей у БНФ і включити їх у загаді безперспективну і безшкодну боротьбу за мову. Але з ким боротьбу, коли партія завжди демагогічно стояла за розвиття національної мови? По сутності з народом, який, як кажуть, не хоче розмовляти по-білоруську, а хоче по-російську. І то є правда. Бо навошто народу розмовляти на мові, яка далі, як за вигоном, не вживається, на якої не говорить у городі, куди переселились волосся молодь, не говорить начальство. А вогулі шкода, бо саправди надарився певний момент, який був бездарно упущений. Комуністи тоді почали болі дбати про себе, свою дуже непевну будучиню, про згод вони погодилися на суверенітет, могли б погодитися і на мову. Хоча все тое не болі, чим марної розваги. Як показали наступні події, білоруська компартія лепш прийняла власну сухотну смерть, чим родну мову. Поводле нових перебудовочних законів почалося вилучення кандидатів у народні депутати СССР. З Москви були спущені квоти, у тим ліку і в Союз письменників. У домі літерата зібрали сход. Керував Ніл Гілєвич, який був призначений керівником тутейшої виборчої комісії. А це означало, що він не має права на вилучення кандидатом у депутати. Тоє засмутило не тільки його, але і мене, бо я відчув, кого будуть вилучати, і не ведав, як з того викрутиться. Прикладно так і отрималося, як я передбачив. На сході некілька чоловік устало і пропонувало Бикова. Я в свою чергу виступив самодводом. Тоді почали голосувати, і мій самодвод не прийняли. Я знову не погодився. Знову виступили, уговорювали мене. Один тільки Домашевич, мабуть, зрозумівши мене, сказав, «Ну що ви причепилися? Чоловік не хоче, уже не молодий, не здоровий». Його не послухалися, гэтак же, як і мене, на тим і розійшлися. На другий день рано позвонив Анатоль Вертинський, який тоді редагував «Лім». Ён ці не з розпачу сказав, що не ведає, як бить. У газету треба давати повідомлення про виніки вилучення, а ти не погоджаєшся. У протоколі, який лежить передо мною, записано «Вилучить Бикова». Так що робіть? Я поважав Вертинського, був з ним у сябровських відносинах і, стявши душу, змушено був погодитися. Діля редактора, діля Ліма, а не діля сходу, який гвалтовно вилучив мене на покути. Виніки того вилучення пішли у Москву, і покільки вибори повинні були відбитися у Союзі письменників СССР, дійнічала усесоюзна квота – 10 депутатів від Союзу письменників. Там належало знову вибирати з усіх вилучених від республіки і автономних областей. Я думав, сподівався, що, може, там не пройду, пройдуть інші. Да так не здарилося, а брали і там. І ось Биков у ліку 10 став народним депутатом СССР від усесоюзної письменницької організації. Олеся Домович так само їм став, але від Союзу кінематографістів. Тоє, що був обраний Адамович, трохи устешило мене, усе ж буде свій чоловік побач. Але спершу належало обрати Верховний Совет СССР, до чого у Мінську собрали усіх депутатів, вів посідження Малафеєв. Обирали за столом, прямим і відкритим голосуванням. Почувши своє ім'я, я одразу заявив самодвод, який не прийняли. Тільки генерал Чумаков і ще пара чоловік проголосували супроть Бикова, і я не ведав, чи то є мої приятелі, чи супротивники. Поїхали у Москву. Там у залі президіуму Верховного Совета скликали совет старейшин, на яким присутнічали і ми з Адамовичем. Ми сиділи у горі на задніх лавках і назирали, як Горбачов з Лук'яновим обмірковують кандидатури, влучають керівничі органи. Я послав Горбачову записку, а в самоотводі. Горбачов голосно зачитав її і підняв мене з місця. «Яка є причина?» Я сказав, що хворий. Горбачов покивав головою. «Ну, во, популярний письменник відмовляється». «Ну що ж», поклав мою папірку в бок, однак со спису Верховного Совета викреслив. Адамович надворот. Хотів, каб його обрали димарно. Навіть не вилучили. Бачно було, він трохи переживав, бо був чоловік значної громадської активності. Але уже здавна так уладковано у нас, що хто хоче, тому не дають, а хто не хоче, того примушають. Цей большевицький принцип не вдалося зрушити і Горбачову. Як почали розмірковувати по комісіях, було пропоновано подавати заявки, хто в якою хоче. Я нікуди не подавав, намерився по-солдатську сочкануть. Адамович подав одразу дві комісії, думав, що можу в яку і залічить. На жаль, його не залічили ні в одну, а я того не жидаючи опинувся в ліку комісії по обороні і держбезпеці. Коли після поскардився Лук'янову, який тим займався на нечекане призначення, то я сказав, так ви пишете про армію і про КДБ, так я уліп. Адамович тоді надо мною посміявся, але думав, кого обхитрити. Почалася вірлівая, безладная і шмат у чим драматичная діяльність на з'їздах народних депутатів, які зачастили у Кремлі. Депутатів було велике множество з усіх республік Совєтського Союзу, найбільш з республік Середньої Азії і найменш з Прибалтики і Кавказу. Розміщалися у залі строго по відповідних місцях. У часи перепинку кучкувалися коло своїх партійних лідерів, якими тоді були перші секретарі ЦК. Те працювали у якості режисерів, визначали виступовців, давали політичні указання. Ті, що збиралися виступити, посилали записки в президіум. «Прошу слово у підтримку» і так далі. Тим і давали слово, у той час як інші обуралися. Увогалі політичний напал у залі для неспрактикованого чоловіка частяком був нестерпний. Особливо, як виступав Сахаров чи Афанасьєв, чи навіть Собчак. Сахаров говорив про Афганістан, і йому виключали мікрофон. Воплісками спробували согнати з трибуни. Зато, як виступав генерал Радзівонов, що наладив відому криваву лазню у Тбілісі, його проводили з трибуни бурними воплісками, полова в залі устала. Я тоді виразно зрозумів, що трапив явно не туди, що ніяк треба отсюль рвати кіпті. Але Садамович, надворот, був повний полемічного азарту, готовий був виступати з кожного поводу. Нередко йому то й вдавалося, бо сидів він у першому раді якраз перед трибуною. Однойчі виступив вельми резко і слушно попереджу Горбачова об небезпеці, якою нестав для його генеральське окруження. Тоді йому досталося від інших, у тим ліку і від російських комунопатріотів, колегу по Союзу письменнику. Вельми сумно, що до їх, покуль що мовчки, долучилися некоторі з білоруських діячів культури, як, наприклад, мастак Савіцький і некоторі інші. Я ніяк зробив спробу погутри з Валентином Распутіним, з яким був у добрих відносинах, але хутко зрозумів, що між нами пустка. Гэті люди не бачили і не признавали нічого, апроч їх любой матушки Росії. Ну так гэта російці, а наші... Пробным каменем новой политики Горбачева стала национальная проблема. Грузия, Армения, Азербайджан, Центральная Азия, Прибалтика. Навод недосвеченному человеку было зрозумело, что эти народы имкнутся до свободы и незалежности, что они довольно жились у турме, званой СССР. Имперцы того не разумели. Я тады кантактаваў з прыбалтамі эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належало даказаць, што апублікаваныя на захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшыня яму верыла, але бальшыня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергерса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівым наш Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева-Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андреем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Бальшыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі недавно яго спрабавалі сагнаць з трыбуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахару падзякую, але ў чаргу не стаў. Мы сталі ўдвох асобна ад іншых і размаўлялі. Андрэй Дмітрыевіч сказаў, што чытаў мае кнігі і хоць сам у вайне не ўдзельнічаў, але верыць без павалковай рэакцыі жонкі Елены Боннер, якая ёсць франтавічка і была нават паранена. А што да маральнай каштоўнасці кнігаў, дык тая бясспрэчная. Я ў сваю чаргу распавёў акадэміку, як супраць яго і Солжаніцына дамагаліся подпісу ад пісьменнікаў, падтрымаў яго барацьбу і сённяшняе выступленне наконт Афганістану, дзе савецкія лётчыкі спрабавалі збамбіць сваіх, каб яны не трапілі ў палон. Тое выклікала буру пратэсту ў зале ветэран. Інвалід выступіў з гнеўнай водпаведзю ў тым сэнсе, што факту расстрэлу не было, бо не магло быць ніколі. Так сталася мая першая і апошняя гутарка з гэтым чалавекам. Ноччу Сахаров памёр у сваёй кватэры, а праз два дні дэпутаты ехалі на аўтобусах яго хаваць. Я трапіў у аўтобус, куды пасля падсела група генералаў і з ім маршала Храмеяў. Незважаючы на сумную нагоду, генералы паводзілі сябе даволі ажыўлена, маршал жартаваў. Цяжка было тады меркаваць, што мінецца трохі часу, і той Храмеяў павесіцца ва ўласным габінеце. Такія вось дзве смерці. Ці ўраўняюцца на нябожчыкаў? На паседжанні камісіі, у якую быў залічаны, я не ездзіў. Прысылалі позвы, якія прывозіў адмысловы кур'ер, стукаўся ноччу гадзіну чатыры ў кватэры, прымушаў распісацца, а пасля чаго я тую паперку выкідваў у сметнік. Але аднойчы на чарговым з'ездзе ў канцы дзённага паседжання мяне паклікалі. Камісія засідала ў шыкоўнай залі старога крамлёўскага палацу. Я прыйшоў спазніўшыся, але лепш бы не ішоў зусім. Гэта быў жах, які не здараўся нават у вялікай залі паседжанню з'езду. Ішло нейкае абмеркаванне, кіраваў усім старшыня камісіі, чалавеку цывільным, але, як значылася ў паперах, у чыне генерал-палкоўніка. Астатнія таксама былі генералы узброеных сілаў і КДБ, цыкоўцы і рэспубліканскія лідары. Жарсці тут былі распаленыя ва ўсіх чырвоныя твары. Чарговы выступоўца даводзіў, што палітыка Гарбачова здрадніцкая, што ён не дае магчымасці дабудаваць авіянесушчыя крэйсера пазарэз неабхадзімыя арміі і флоту. іншыя рэплікамі з месцу падтрымлівалі яго. Пасля выступілі самі, усе супраць здрадніцкай палітыкі Гарбачова, які продал Расію і грабіць партію. Затым узяліся абмяркоўваць гнюсны паклёп журналіста Каротіча, які ў сваім часопісе «Аганёк» напісаў быццам у савецкай арміі «Мае месца выдумана ім дзедаўшчына». Адзін сталага веку палковнік ледзьве не заплакаў ад тае зневагі, бо наша рабоча крысціянская партія, пабедзіўшая злейшага врага нямецкі фашызм, і гэтак далей. Яго дружна падтрымалі астатнія. Прагучала прапанова выклікаць на сесію рэдактара Каротіча і прапісочыць яго, што бы дзясятаму заказал, как клеветат на доблечную рабочую крысціянскую армію. Далей я не стрываў і выйшаў. Болей у той камісіі я не з'явіўся. Я не хацеў мець нічога агульнага са злачыннай палітыкі відавочнага реваншу, які задоўга да вядомага путчу наспіваў, рыхтаваўся тымі, хто апынуўся перад рэальнай пагрозай страціць шматгадовую ўладу. Я разумеў Адамовіча, які разам з іншымі інтэлігентамі асуджаў Гарбачова, але і не мог не паспачуваць апошняму. Гарбачов апынуўся ў звярынцы, які незнарок ці наўмысна сам разварушыў і, мабыць, ужо не ведаў, як з ім справіцца. Рыгор Барадулін, як заўжды, поўдзячыся рознымі, не толькі паэтычнымі, ідэямі надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікраўтобусе «Беларусьфільму» паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчыцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая, я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі, пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхняй цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азірком. Запленавалі здымкі на возеры, і я паехаў. Па дарозе заехалі ў Вушачу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у ваўчожа калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага чалавека, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутвала за Шуркам Сашкам, які праз свае хібы і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якім адно і клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені, з таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бачкі на закінуты зарослы дзядоўнікам і крапівай падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новую і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў, дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнесшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай. Але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнесласць. І тое, да іншае, на мой пагляд, лепей трымаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрица сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючыся за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валадзя Халіб бухнуўся ў возера і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наше возера, можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дуже глыбокае. Але не дзіва, Валодзя вырас на возеры. Як вярнуліся ў вёску, пакуль брат Мікола з жонкай Тоней ладзілі пачостку, я пайшоў па пустэльнай зарослай травой маёй колішняй вуліцы. Родная мая бедная і няшчасная вёсачка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў дзвюх хатах. Астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеврала пабітымі вокнамі хата галавачоў, куды я некалі любіў хадзіць да сябра Валодзі. Не стала хата ў дзядзькі Васіля, памерлага ад сухотаў волата куца. Правда, няблага, а сталяваўся на сядзібе брат майго сябра Колі, малодшы Сямён, дбайны і працавіты селянін. У хаце Мішы, які працяглы час быў дырэктарам школы, жыла дажывала яго ўдовая сястрыца, дачку якой забіла маланкай. У другім селе жылых хатаў было трохі болей, але я ўжо забыўся імёны іхніх жыхароў. Апроч хіба кінамеханіка Васіля Паршонка, што жыў на краі за могілкамі і быў цяпер перакананы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі. Наваколле таксама змянілася. У мой любы зялёны роў нельга было і ўлезці, так ён зарос алешнікам. Прапала без людской патрэбы і наша крынічка. Хмызнякі і алешнікі ўсё болей заваёвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дашчэнту пазарасталі палявыя дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязлітасна знявечаныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі праваллем каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрезак з магістралі дарогі да Кублічы, адкуль у іх пачыналася манеўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТА. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людскай дарогі. Мой брат Мікола, які тут пражыў жыццё, працуючы ў калгасі, дачакаўся нарэшце пенсіі і з тае нагоды быў дужа рады. Яго ніхто не гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку ля хаты, што брат дужа любіў. Плёў з дроту, сеткі на загарадзі, у суседніх хмызняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася свінка, пасвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна. Хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцця ніколі не было ў вёсцы, і пенсіянерам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абяцалі бальшавікі, каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя ў іх і не хапала. Здароўя дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пенсійнай волі і мой Мікола. Так насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рыгордык зусім застаўся адзін. Апошнімі сышлі яго цётачка, што калі з ласкава частавала нас снеданнямі. Мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале, ешчы і няешчы. Не ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынаўся ў ліку няешчых. Недавно адышоў і дзядзька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, недужа дбайны вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім ці не кожнай зімы гаспадарылі вусацкія зладзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кублецкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сасланы з сям'ёй пад Архангельск. там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў пакутаў, адолеўшы 1000 кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед. І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі? Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збегла з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму, вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў. Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усё глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў аблаву.